VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo, selamat malam Indonesia. Apa kabar? Senang sekali Lea Johannes dan Dania Iman bisa kembali hadir untuk Anda Sabtu 9 Maret 2024 dalam program mingguan VOA Weekend. Halo, Dania Iman, apa kabar?
Baik, gimana kabarnya Lea?
Baik-baik.
Nah, sebentar lagi Hari Ginjal Sedunia atau World Kidney Day ini akan hadir, yaitu tanggal 14 Maret 2024. Nah, gimana nih menjaga agar ginjal tetap sehat ya?
Yang saya tahu ya, minum cukup air putih. Air putih itu dapat membantu menghilangkan racun dan limbah dari tubuh melalui urin. Jadi pastikan kita itu minum air putih sedikitnya 8 gelas setiap hari. Gimana tuh Dan, 8 gelas?
Benar, kadang-kadang kan kita mikir udah minum kopi, udah minum jus gitu kan, itu cairan. Cuman yang penting adalah memang air putih ya.
Terus konsumsi garam berlebihan harus kita hindari. Karena katanya konsumsi garam berlebihan itu dapat meningkatkan tekanan darah yang dapat merusak ginjal.
Wah, ingat ya, daripada mengkonsumsi garam berlebihan, kita bisa ganti loh dengan rempah-rempah, jadi tetap ada rasanya gitu ya Lea ya.
Garam ganti jahe.
Iya.
Ini tips yang juga penting ya Dan, untuk menjaga kesehatan ginjal, yaitu katanya berolahraga secara teratur setidaknya 30 menit setiap hari dan hindari merokok. Kalau Dania mau olahraga 2 jam juga gak apa-apa sih Dan.
Ini ingat 10 menit aja kadang lupa ya. Nah ini ngomong-ngomong, di Amerika jumlah perokok juga sudah berkurang nih, yaitu dari 20,9% pada tahun 2005 menjadi 11,5% pada tahun 2021. Semoga angka itu semakin berkurang ya di masa mendatang. Kita mulai aja sekarang program mingguan VOA Weekend kali ini dengan laporan menarik tentang kesuksesan seorang remaja putus sekolah dari pedesaan di Malawi yang telah berhasil menciptakan pembangkitan tenaga listrik untuk komunitasnya dengan menggunakan sebuah generator yang digerakkan udara yang merupakan terobosan baru. Nah, pembangkitan ini tidak membutuhkan bahan bakar, minyak, atau baterai. Pakar juga bertanya-tanya bagaimana kerjanya sistem ini, tetapi pemerintah Malawi juga sudah merestuinya. Nah, kita langsung aja simak laporannya bersama Jimmy Manan.
Sistem yang diciptakan inovator Ernst Andrew bertujuan menghemat pengeluaran penduduk desa untuk membeli obor dan baterai untuk penerangan rumah mereka. Andrew mengatakan,
setelah sadar bahwa kami menghadapi banyak masalah karena tidak ada energi listrik, saya memikirkan bagaimana caranya untuk menciptakan energi listrik. Inilah hasilnya.
Remaja usia 18 tahun yang putus sekolah ini mengatakan generator ciptaannya menghasilkan 1000 volt listrik. Dia kini sudah menghubungkannya ke 9 rumah.
Sistem ini menghasilkan listrik dari udara. Untuk membuat bola lampu menyala, saya menggunakan listrik yang disimpan dalam botol. Saya melakukan eksperimen dengan magnet untuk menentukan seberapa banyak listrik bisa saya hasilkan. Setelah itu, saya bangkitkan energi berdasarkan jumlah rumah yang saya pasok dengan listrik.
Tapi ahli mengeluhkan ketidaksediaan Andrew untuk menjelaskan bagaimana dia memanfaatkan udara untuk menghasilkan energi listrik. Kata mereka, dia sengaja menyembunyikan caranya untuk mencegah orang lain mencobanya. Ali Katumba adalah insinyur elektro dan ahli dalam bidang pembangkitan energi.
What type of air is he using? We don't know.
Udara jenis apa yang dia gunakan, kita tidak tahu. Apa yang dilakukan udara untuk menghasilkan listrik, kita tidak tahu. Dia tidak menjelaskan. Bagaimana dia mengambil udara ke dalam sistemnya untuk menghasilkan listrik, kita tidak tahu dan dia tidak menjelaskan. Jadi bagaimana kita bisa mengapresiasi prakarsa itu? Bagaimana kita bisa membantu sebagai insinyur?
Kata Katumba, kalau ini terbukti benar, inovasi Andrew akan dinilai sebagai paling luar biasa di dunia. Tetapi inovasi ini telah meyakinkan tetangga-tetangga Andrew yang tadinya skeptis seperti Mary Feary.
Saya salah satu yang meragukan kemampuannya membangkitkan listrik yang kemudian bisa kami gunakan dalam rumah. Tapi ketika saya melihat bagaimana dia berhasil menghubungkan rumah orang tuanya, saya minta dia untuk menyambungkan ke rumah saya pula. Sekarang hidup kami nyaman.
Penduduk desa juga menggunakan listrik untuk mengisi daya ponsel dan menggerakkan pisau cukur listrik. Ibu Andrew, Evelyn Chinguo, mengatakan dia putus sekolah pada 2018 karena mereka tidak bisa membiayainya.
Saya mohon kepada para pendukung untuk membantu anak ini meneruskan pendidikannya, menyekolahkannya kembali untuk menyempurnakan gagasan-gagasan inovatifnya karena pengetahuan yang dipakainya diperoleh secara alamiah.
Menteri Energi Ibrahim Matola baru-baru ini mengungkapkan apresiasinya untuk inovasi ini.
Such innovations can make us achieve.
Inovasi seperti itu bisa membuat kami mengakses listrik, tetapi bukan sekedar aksesnya, tetapi juga keterjangkauannya dan kesinambungannya.
Pemerintah Malawi telah mengorganisir sebuah kelompok pakar guna mengkaji inovasi ini dan mengidentifikasi bidang-bidang yang membutuhkan bantuan. Sementara itu, Andrew sedang berusaha menghubungkan seluruh desa ke sumber pembangkitan listrik dan memenuhi permintaan pemerintah untuk melengkapi sebuah sekolah negeri dengan fasilitas penerangan.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Oh iya, ada laporan menarik nih tentang sebuah restoran yang serba otomatis dibuka bulan ini di Pasadena, California. Restoran Kelly Express memiliki robot-robot yang menyiapkan makanan di dapur, sementara kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI mencatat pesanan konsumen. Menarik ya?
Jadi kalau Dania pesan french fries, yang menggoreng itu robot.
Semoga nggak lupa digaremin atau dikasih lada gitu ya.
Iya, kalau burgernya juga yang balik-balik itu si robot.
Itu lucu banget sih, menarik-menarik.
Iya, dan tapi restoran ini kan menggunakan teknologi terbaru dan tentunya efisien ya. Mm-hmm. Tapi sayangnya dan teknologi ini bisa mengurangi jumlah tenaga kerja. Mm. Jadi pemilik restoran tidak perlu menggaji 6 karyawan, cukup 1 orang karyawan saja yang mengemas makanan. Mm. Karena yang lainnya itu sudah dikerjakan oleh robot. Jadi ada 7 robot dan wow, karyawannya cuma 1 untuk packing makanannya aja. Yuk kita simak laporannya bersama Karina Amkas.
Sebuah restoran yang serba otomatis dibuka bulan ini di Pasadena, California. Kali Express akan dilayani robot-robot yang menyiapkan makanan di dapur, sementara kecerdasan buatan, Artificial Intelligence atau AI, mencatat pesanan konsumen. Satu-satunya pekerjaan yang masih perlu dilakukan manusia adalah menyatukan pesanan dan mengemas makanan. Sementara satu robot sibuk membuat kentang goreng, robot lainnya menyiapkan dan membuat hamburger. Itulah pemandangan di Kali Express. Restoran cepat saji itu akan melempar kita ke masa depan karena banyak hal dilakukan robot dan mesin. Urusan pemesanan dan pembayaran di restoran tersebut dikelola perusahaan teknologi PopID. Direktur Operasi Tony Lomelino menjelaskan,
"In the back there's a refrigerator that has chunks of meat, so it fresh."
Di belakang ada kulkas berisi potongan-potongan daging, jadi daging giling untuk burger dibuat begitu ada pesanan.
Restoran otomatis pertama di dunia tersebut dibuka di Pasadena, negara bagian California. Begitu konsumen tiba, robot-robot yang mampu mengingat wajah akan menerima pesanan. Mereka pula yang akan menangani pembayaran. Yang menyenangkan, robot-robot pramusaji itu tidak perlu diberi tip. Menurut pemilik dan pengelola restoran, keberadaan robot-robot itu merupakan terobosan revolusioner dalam hal keselamatan. Kasus-kasus pegawai yang tergelincir dan terbakar hampir tidak ada. Selain itu, limbah makanan dan minyak berkurang. Ryan Sinnett adalah salah seorang pendiri Miso Robotica yang ikut mengoperasikan Kali Express. Ia mengungkapkan,
"We're really focused on the restaurant space. If you think about the restaurant space, it's, you know, they don't have the best technology."
Kami benar-benar berfokus pada lingkup restoran. Jika dipikir-pikir, mereka tidak memiliki teknologi terbaik. Ini tidak sama dengan industri teknologi. Ini adalah bidang yang benar-benar ditinggalkan oleh teknologi.
Manajemen restoran mengatakan, robot-robot itu adalah pekerja yang sempurna. Tidak ada permintaan khusus, tidak ada tuntutan kenaikan gaji. Meskipun biaya pemeliharaan belum sepenuhnya diketahui, para pemilik tidak memperkirakan biayanya akan besar. Kembali, Lomelino dari Pop ID.
We're talking about 5 to 6 people per shift, down to 1. So that's what, 80% savings?
Kalau kita mempekerjakan 5-6 orang dalam satu tim kerja, lalu dikurangi menjadi 1, berapa penghematannya? 80%?
Menghemat uang adalah pendorong utama memperkenalkan robot ke dunia kerja. Pada 2023, Gubernur California Gavin Newsom menaikkan upah minimum bagi pekerja restoran cepat saji menjadi $20 per jam. Robot-robot ini tidak perlu diberi upah. Melalui Skype, Gaspar Rivera Salgado dari Institut Penelitian Perburuhan dan Ketenagakerjaan University of California, Los Angeles, UCLA, mengatakan,
"One argument on the part of employers who were against."
Salah satu alasan pengusaha yang menolak untuk membayar upah minimum bagi pekerja restoran cepat saji adalah karena itu akan menaikkan biaya operasi. Akibatnya, mereka akan mencari cara untuk memangkas biaya.
Rivera Salgado mengatakan, menaikkan upah minimum adalah upaya untuk memasukkan pekerja ke dalam bisnis makanan cepat saji. Lomelino dari Pop ID mengakui bahwa robot adalah salah satu cara untuk menghindari membayar upah yang lebih tinggi. Tetapi, ia mengatakan, robot-robot itu melakukan pekerjaan yang tidak diinginkan banyak orang.
But the truth of the matter is, even paying $20 an hour in Pasadena.
Sebenarnya, bahkan dengan membayar $20 per jam di Pasadena, saya akan kesulitan mendapatkan cukup karyawan untuk bekerja di sini, di restoran ini.
Di Kali Express, meskipun semua serba otomatis dan konsumen tampaknya menikmati layanan baru dari robot, Rivera Salgado mengingatkan selalu ada saja masalah teknologi. Di luar itu, yang lebih penting menurutnya adalah orang-orang senang berbicara dengan orang lain.
The employees complain that, you know, they have to monitor automatic machines.
Terkadang karyawan mengeluh harus memantau mesin-mesin otomatis ini karena cenderung sering gagal. Dan orang-orang akhirnya ingin berbicara dengan sesama manusia karena mereka tahu manusia mampu memproses permintaan yang lebih rumit.
Robot-robot telah berperan besar dalam industri manufaktur. Tidak dapat dihindari bahwa robot akan semakin jauh menyusup ke lebih banyak industri seiring berjalannya waktu. Namun, masih harus dilihat apakah dunia ini siap dengan robot pramusaji dan robot koki di restoran. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Saudara pendengar VOA, Anda masih menyimak program mingguan VOA Weekend bersama Lea Johannes dan Dania Iman dari studio VOA di Washington DC.
Lea, seneng gak nih sama parfum?
Seneng. Biasanya saya seneng yang baunya gardenia. Apa tuh? Kaca piring.
Oh itu ya, bunga-bungaan pokoknya.
Bunga-bunga ya,
ya. Flower gitu ya.
Nah kalau Dania sendiri sukanya parfum apa nih Dan?
Waduh, kalau aku agak suka yang agak apa ya, kadang citrus, kadang-kadang yang sandalwood gitu, yang kayak agak bau rempah.
Rempah-rempah
gitu ya. Iya. Nah ini ada laporan menarik nih, yaitu singa-singa yang berada di kandang binatang di Inggris ternyata suka sama bau parfum. Dan mereka tuh suka parfum yang bermerek. Suka yang mahal kayaknya ya. Kok bisa ya? Langsung aja kita simak informasinya lebih lanjut.
Aroma manis memenuhi kandang singa di kebun binatang Whipsnade di Inggris. Singa-singa tersebut tampak sedang berjalan ke sana kemari dalam kandangnya, seolah-olah sedang mencari mangsa karena telah mencium bau. Namun bukan bau mangsa yang seperti biasa diincarnya, melainkan bau parfum. Petugas kebun binatang telah menyemprotkan parfum ke beberapa tas yang berisi jerami dan bola dan menyebarkannya di sekitar kandang singa. Hal itu menjadi bahan hiburan bagi kucing-kucing besar tersebut. Singa-singa itu tampak senang berguling-guling dengan bola-bola yang harum dan itu baik bagi hidung mereka. Macy Burley, penjaga kandang singa, menjelaskan.
So they've got a really, really strong sense of smell. So if any, we can give them anything that kind of helps them use that sense of smell. That's kind of what we do. So they love the perfume. They'll roll in it.
Mereka benar-benar memiliki indera penciuman yang tajam. Jadi jika kami dapat memberi singa-singa tersebut sesuatu yang dapat membantu penggunaan indera penciuman, itulah yang kami lakukan. Singa ternyata menyukai bau parfum. Mereka akan berguling-guling di dekatnya, dan itu membantu menstimulasi beberapa perilaku alami mereka.
Stimulasi itu tampaknya dapat membantu singa dalam meningkatkan kemampuan berburu mereka. Di alam liar, penciuman adalah segalanya, mulai dari berburu hingga mencari calon pasangan. Jadi, apa bau parfum favorit singa-singa tersebut? Macy menambahkan,
"They have their favorites, but definitely the higher end one, shall we say. They absolutely love them."
Mereka memiliki favorit masing-masing. Namun, tentu saja mereka menyukai parfum yang lebih mahal. Mereka benar-benar menyukainya.
Penjaga kebun binatang juga meminta masyarakat untuk menyumbang parfum yang sudah tidak digunakan lagi sebagai hadiah bagi singa-singa tersebut. Singa-singa asal Afrika tersebut dipindahkan ke kebun binatang Whipsnade di Bedfordshire, Inggris tahun lalu sebagai bagian dari program pengembangbiakan spesies terancam punah di Eropa. Sudah lebih dari satu dekade sejak terakhir mereka memiliki seekor anak singa di kebun binatang tersebut. Sekian laporan tim VOA Lea Johannes, Washington DC.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
60 tahun lalu, pada tanggal 25 Februari 1964, Muhammad Ali, yang ketika itu dikenal sebagai Cassius Clay, menjadi juara tinju kelas berat dunia ketika mengalahkan Sonny Liston di Miami Beach. Selepas itu, Ali melesat tak terkendali hingga penyakit Parkinson mengganggu sistem syaraf pusatnya. Berikut laporan Ali, sang juara dunia, bersama Eva Mazrieva.
Dengar, menjelang pertandingan pada 25 Februari 1964, Muhammad Ali yang saat itu dikenal sebagai Cassius Clay berpose dengan The Beatles yang baru saja tiba di Amerika Utara. Petinju yang berusia lebih muda ini dikenal sebagai petinju yang kerap sesumbar tentang kehebatannya. Pada saat penimbangan berat badan untuk pertarungan itu misalnya, Ali mengklaim bahwa ia akan melayang seperti kupu-kupu dan menyengat seperti lebah. Ia kemudian menyebut Liston dan legenda tinju Amerika keturunan Afrika, Jose Luis, berkaki datar. Olok-olok saat penimbangan berat badan di Miami Beach Convention Hall itu membuat Ali didenda sebesar $2,500. Menjelang pertandingan, Liston memiliki berat badan 98,8 kg dan Ali 95,2 kg. Memenuhi janjinya, Ali, petinju baru yang tidak diunggulkan itu, menghukum Liston selama 6 ronde dan gagal mencapai ronde ke-7, menjadikan Ali sebagai juara dunia kelas berat yang baru.
Katakan pada John Lewis dan Sonny Liston, "Saya di sini bersama Sugar Ray Robinson, John Lewis dan Sonny Liston si kaki datar. Sugar Ray dan saya adalah dua penari yang cantik. Kami akan mengalahkanmu."
Nine top Negro athletes meet with Cassius Clay.
Cassius Marcellus Clay Jr. lahir di Louisville, Kentucky tahun 1942. Seorang keturunan budak Amerika sebelum era Perang Saudara. Jauh sebelum gerakan kaki dan pukulannya yang memukau, membuatnya menjadi juara tinju kelas berat dunia 3 kali dan dikenal sebagai Muhammad Ali, atlet muda ini mengasah kemampuannya dengan latihan bersama teman-temannya di sekitar rumahnya dan berlari di samping bus dalam perjalanan ke sekolah. Ali memulai karir tinjunya sebagai petinju amatir di Louisville tahun 1950-an dan memenangkan medali emas tinju pada tahun 1960 di Olimpiade Roma. Ia kemudian menjadi juara dunia kelas berat 3 kali. Pertama, saat mengalahkan Sonny Liston tahun 1964. Ali masuk Islam segera setelah kemenangannya itu dan mengubah namanya menjadi Muhammad Ali. Namun pada tahun 1967, lisensi tinjunya dibekukan dan gelar WBC atau World Boxing Council dan WBA World Boxing Associations-nya dicopot. Melabeli dirinya sebagai penantang keras perang, Ali menolak masuk wajib militer, tepatnya di Angkatan Darat Amerika. Ketika itu, Amerika sedang berperang di Vietnam Utara. Ali menolak ikut perang karena keyakinan agamanya. Ia dijatuhi hukuman 5 tahun penjara, tapi tetap bebas saat kasusnya dalam proses banding.
Says Brown after the meeting, the champ is sincere in his religious beliefs. He believes in his religion and his stand is based wholly on that. Clay's induction refusal cost him his title and he faces a possible 5-year prison sentence.
Hukuman itu akhirnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung tahun 1971. Dan pada Maret 1971 itu Ali kembali ke atas ring berhadapan dengan Joe Frazier yang memegang gelar juara kelas berat WBC dan WBA yang sebelumnya milik Ali. Frazier mempertahankan sabuk bergengsinya setelah mendapat keputusan mutlak dari para juri di akhir apa yang dikenal sebagai pertarungan abad ini. Ali kemudian mengalahkan Joe Buckner dengan keputusan mutlak, namun kembali kalah ketika melawan Ken Norton tahun 1973 dengan keputusan yang terbelah. Melihat situasi ini, Ali banting setir dengan memusatkan diri pada latihan dan menanamkan tekad untuk membalas dendam lamanya pada Frazier.
Ketika George Foreman bertanding dengan saya, dia akan membayar utangnya. Saya dapat melakukan apapun. Jangan main-main dengan saya. Tunggu sampai kalian melihat siapa Muhammad Ali.
Muhammad Ali meninggal dunia pada 3 Juni 2016 dalam usia 74 tahun. Demikian laporan tim VOA.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Saudara pendengar, berakhir sudah perjumpaan kita kali ini dalam program mingguan VOA Weekend edisi Sabtu 9 Maret 2024.
Saya Dania Iman dan juga Lea Johannes yang menemani Anda kali ini. Pamit dulu ya. Jangan lupa ikuti program VOA Weekend hari Minggu 10 Maret 2024 yang tentunya dengan berbagai laporan menarik untuk menemani Anda berakhir pekan.
Bye-bye.